Dámy a pánové, omlouvám se, že takhle začínám, aniž byste si ještě všichni sedli, ale chceme dodržovat čas. A nastává první improvizace, protože hlavní řečnice, muzikoterapeutka Jana Procházková byla odvolána jakožto soudní znalec k hlavnímu líčení a nemůže tady vystoupit. A poslala za sebe náhradnici Jitku Pejřimovskou, která ale má encefalitidu, vidí dvojitě, má teplotu a nedorazila. Takže velmi improvizovaně jsem poprosil jednatelku České muzikoterapeutické asociace v Evropě, v Evropské muzikoterapeutické konfederaci, Markétu Gerlichovou, aby jednak přečetla řeč Jany Procházkové a zároveň ona říká, že to pojme trochu po svém a že je škoda, že to nevěděla, že by připravila i nějakou prezentaci, takže to bude taková improvizace. Jinak Markéta přednáší na lékařské fakultě a pracuje jako rehabilitační muzikoterapeutka s lidma po poranění mozku při první lékařské fakultě. Říkám to dobře? Tak. Takže přivítejte Markétu Statečnou. Děkujeme.
Dobré dopoledne přeju. Slyšíte mě? Takže já, protože je mi nepříjemné číst řeč někoho jiného, tak se pokusím vybrat to, co mně připadá důležité od kolegyně. A potom bych možná řekla něco ze svého pohledu a možná z mé praxe. To vás bude asi zajímat. Takže muzikoterapie, všichni víme, co to znamená. Už jenom to, co Čech, to muzikant, je takové významné, si myslím, pro nás. Takže začnu teda textem kolegyně doktorky Procházkové. Ona zde uvádí, jak je důležité, že muzikoterapie je zrovna teď dáma v nejlepších letech. To znamená, že má 60. výročí, že v České republice začala muzikoterapie na klinice profesora Sémana, což je foniatrická klinika a zároveň v pražských Bohnicích. Že se muzikoterapii zajímají kromě lékařů, hlavně psychiatrů, i muzikanti. Tady uvádí například Zapnera, Jurkoviče, Stivína, Vojtěchovského. Já bych možná ještě uvedla Josefa Krčka. Takže další, co tady uvádí jako důležité, je, že u České lékařské společnosti funguje česká sekce, muzikoterapická sekce pod vedením Zdeňka Šimanovského, který tady taky je někde. Takže všichni znáte Matěje Lipského, ten vlastně zastupuje Českou asociaci muzikoterapie a dramaterapie. Ještě zde máme Českou asociaci muzikoterapie a dramaterapie zvlášť, která vlastně teď pracuje na integraci, abychom v Evropě vystupovali jednotněji. Tak a ještě tady považuje za důležité říci, že řada našich muzikoterapeutů má svoje vlastní metody, například i taková Pejřimovská metodu GENAPE, která zohledňuje a zvýrazňuje biopsychospirituální přístup a další metody, které jsou v naší republice rozvíjeny. Já bych tomu možná přidala, že měla jsem možnost letos teda poprvé vystoupit na Evropské konfederaci muzikoterapeutů, kde vlastně jsme byli přijati velmi vlídně, protože oni o Českou republiku mají zájem z mnoha důvodů. A říct, že vlastně v tom evropském měřítku je hlavní proud muzikoterapie psychoterapeutický, další je neurorehabilitační, pak jsou řada proudů edukačních, geriatrických, alternativních a muzikologických, dá se tak říct. Tak, jsou nějaké dotazy k této informaci? Pokud ne, tak budu pokračovat. A když tak se kdykoliv, prosím vás, ptejte. Jo? Tak, já jsem si říkala v té chvilce, co jsem měla na tu přípravu, co bych asi chtěla zdůraznit. A možná by to byla právě ten fenomén té hudby, co vlastně hudba s námi dělá, když s ní pracujeme, když ji posloucháme, když ji tvoříme. Myslím si, že hudba je nesmírně silná a záleží hodně na té nosnosti i tomu druhu té hudby. Určitě je lepší živá hudba, hudbu, kterou sami vytváříme. Mluvíme-li o té improvizaci, myslím si, a chtěla bych zdůraznit, že je velmi užitečné a uzdravující, pokud může náš klient sám tvořit nějakou hudbu, i když si myslí, že na to nemá. Většinou ti lidé říkají, já to neumím, jsem nemuzikální, ale my jim třeba dáme dva tóny, nějaký určitý rytmus a oni opravdu jsou schopni tvořit na určité úrovni a je to někdy mnohem lepší než interpretace někoho jiného. Jo? To hodně i zdůrazňuji učitelkám hudební výchovy, kdy prostě oni jsou zvyklé říct dětem, hraj teď F a A, a tak to bude jako dobrý. A to dítě, když samo může něco do toho vnést ze svého, tak je to pro něj mnohem inspirativnější a tvořivější. Takže v muzikoterapii, jak všichni určitě víte, je samozřejmě důležitost ta osobitost prožitku, jo, a jeho individualita. Mnoho zase učitelek má problém s tím, že se učili, že prostě jsme tam Vltavu vnímáme tak a tak, ale samozřejmě řada lidí může vnímat úplně jinak. Je důležité nechat prostor těm lidem, aby ji vnímali jinak, než autor zamýšlel, než ji vnímáme my. Mně se často stává, že úryvky, u kterých většina lidí tvrdí, že jsou určitě veselé, že opravdu tam člověk, když potřebuje vnímat smutek nebo jinou emoci, že prostě ji tam najde, pokud ta hudba je dostatečně hluboká. Další z prvků, který bych chtěla zdůraznit, je využití přirozené hudebnosti. Stále se v Čechách přenáší informace, že prostě buď jsou lidi nadaný hudebně, nebo nejsou lidi hudebně nadaní. Většina z nás, nebo skoro všichni, máme prostě přirozenou hudobnost a ty předsudky, že prostě jsem z nehudební rodiny, většinou se dají opravdu tím, že s těma dětma tvoříme, se dají změnit. I u nespěváků dětí, jak říká docentka Alena Tichá, určitě jste řada jí zažili při hlasové výchově, když ty děti mají možnost poslouchat hudbu, ideálně, když jim rodiče zpívají, tak ta sluchová analýza se tvoří, to dítě se naučí zpívat. Jo? Takže nebojíme se toho, že nejsme takzvaně muzikálně nadaní. Pro mě ještě zajímavé, protože učím mediky českomluvící a anglickomluvící na muzikoterapii, tak ty anglickomluvící jsou samozřejmě z různých států světa, ale jsou mnohem takový jako nebojácnější. Jo? Nebojí se do toho jít, tvořit a český medici jsou prostě zvyklí, jako, jak jsou furt zkoušení a tak se jako bojí, hodně dlouho jim trvá, než se prostě otevřou a nějak uvolní. Takže toho využívejme. Dále jsem mluvila o té invenci trošku už té improvizaci. Já bych to chtěla ještě jednou zdůraznit, protože stalo se mi, že na řadě kurzů byli absolventi konzervatoře i AMU a oni prostě byli na vysoké úrovni v interpretaci v nějakém nástroji, ale říkali, že vlastně při tom studiu často nemají prostor pro prožívání, pro ten prožitek, pro to tvoření. Jo? Takže můžeme-li tohle nějak ovlivnit, opravdu si myslím, že to je velmi důležité, aby tam prostě byl ten prvek toho prožitku i té tvořivosti. Tak, další prvek, tady mám aktivitu a aktivizaci, což hlavně teda je myšleno třeba na lidi s postižením. Já teda sama, mojí hlavní cílovou skupinou jsou osoby po poškození mozku, což většinou jsou mladí lidé po autohaváriích, který vlastně v muzikoterapii pracují na určitých rehabilitačních cílech. Jo? Třeba se snažíme pomocí rytmu jim pomoci zlepšit řeč, pohyb. Někdo zase potřebuje pomoc s prostorovou orientací, což se hodně dobře dělá pomocí sluchové analýzy, pomocí zvuku. Někdo potřebuje navázat na komunikaci s ostatními. Je velmi zajímavé, já se snažím do těch posledních skupinek, než u nás naši klienti odcházejí. Vlastně jakoby u nás jsou ve stacionáři, na 6-týdenním stacionáři, a když teda končí ten stacionář, tak do té skupiny přibírám partnery, manželky, manžele, někdy rodiče těch našich klientů a je velmi zajímavé, jak pracují v neverbálních cvičeních. Jo? Často prostě, když manžel třeba utrpí autohavárii a předtím byl třeba na nějakém vysokém postu a manželka prostě k němu vzlížela, najednou je to člověk úplně v jiné životní situaci, musí se vyrovnat s nějakým handicapem a teď prostě je problém v té komunikaci mezi těmi partnery, protože musí úplně jakoby přestavit ten vztah, jo? A někdy opravdu dochází takovým jakoby nepříjemným dialogům a když vlastně těm lidem dáte třeba hudební nástroj do ruky a mají komunikovat na nějakém trošičku umělém, se dá říct, jakoby nějaké hře, tak je často pro ně velmi objevné, že mohou komunikovat jinak a bez nějakých jakoby předpojatostí. Další prvek, který je podle mého názoru velmi důležitý v muzikoterapii, je pohyb. A to pohyb na různé úrovni. Samozřejmě u lidí takzvaně zdravých můžeme se hýbat poměrně neomezeně. Člověk, který je tělesně postižený na vozíku, může třeba hýbat jenom určitými částmi těla, ale i tak si myslím, že je to velmi důležité a kreativní. Já bych možná ještě zdůraznila, že původní profesí jsem teda fyzioterapeut, proto hodně ten pohyb využívám. Takže další, co jsem si teď v rychlosti napsala, je uvolnění, což samozřejmě všichni víte. Všichni se snažíme pro naše klienty zařazovat uvolnění a relaxaci. Já bych to možná i zdůraznila z potřeby nás jako terapeutů, abychom si taky udělali prostor pro tu relaxaci a uvolnění, protože sama na sobě vidím, jak je to těžké, jak člověk to přednáší těm studentům, ale prostě opravdu pravidelně relaxovat je obtížné. Jo? Je to jednoduché vlastně, ale ten prostor si na to nalíst je dle mého názoru obtížné. Další bod, který tu mám, je sebeuvědomění. Možná bych ho ráda vysvětlila. Hodně se vyskytuje jako v mých tématech, protože si to uvědomuji i na své cestě, i na cestě svých klientů, i studentů, nebo i kurzistů, že jsme hodně ovlivněni tím, co vlastně od nás očekává společnost, zaměstnavatel, rodiče, učitelé. A vlastně už malé děti jsou hodně ovlivňováni tím, aby byli takoví, jak se od nich očekává. Jo? A někdy opravdu, zvlášť v tom dospělém věku, chybí ten prostor na to uvědomit si, co opravdu já chci, kým jsem, jak to vnímám. Jo? Já zase to vidím na těch studentech hodně, jak opravdu jsou zvyklí, že tohle by mělo být tak a ne tak. Ale vlastně v té umělecké terapii opravdu můžeme to prožívat úplně jinak. V těch cvičeních nejde o to, aby ten člověk podal výborný výkon. Jde o to, aby opravdu našel svoje já, svou osobu, svůj projev, svoje vyjádření, svoje pocity. Tak, dalším bodem, který jsem si napsala, je zpěv. Všichni víte, že zpívat je úžasné, zpívat je zdravé, podporuje to dechovou vitalitu, podporuje to radost. U lidí s nějakou řečovou vadou pomáhá zpěv často vůbec k reedukaci té řečové vady. Třeba my máme hodně u nás pacienty s afází, to znamená, to jsou lidé, kteří dříve zpívají, než mluví, protože centrum pro zpěv a pro řeč je jinde v mozku. A pro ně je to velmi objevné, že i když nemohou říct slova, mohou zaspívat řadu věcí. Jo? Takže to je jedna z cest, jak zlepšit tenhle ten způsob vlastně řečový. Dalším prvkem, nad kterým bych chtěla s váma se zamyslet, je naslouchání. A nejde o to jenom poslouchat, ať už hudbu nebo někoho jiného, ale opravdu vnímat, co ten člověk chce říct, co ta hudba vyjadřuje, co já vnímám, co nám sděluje. A tady bych se možná ještě zdržela u tématu ticha, protože si myslím, že dneska toho ticha je velmi málo. A ticho je velmi důležité pro nás. Abychom mohli vnímat hudbu, musíme mít pauzy. Musíme to ticho mít možnost prožít. Řada z nás určitě jezdí do přírody, aby prostě slyšela ticho. Ve městech je to obtížné, já třeba hodně s tím boju, když člověk zajde někam, že prostě všude křičí nějaká hudba, člověk se nemůže vybrat, co by chtěl poslouchat, co by nechtěl poslouchat. A zažila jsem i v nemocnicích, že právě jaksi aktivní sestry chtěly pacientům pomoct, aby prostě nebyli furt v tichu, což samozřejmě je dobře, ale když tam pustí dráťák, který běží celý den, tak to je taky špatně. Jo, takže zase jde o tu míru těch zvuků a toho ticha. Takže když to bude možné, doporučuji méně více. A potom možná ještě u toho ticha bych se zmínila o prvku takového napětí, než začne něco velmi hlučného. Třeba představte si orchestr, filharmonie třeba, než dirigent vlastně dá pokyn k začátku, jak je tam takový okamžik takového napjatého a plného ticha. Mně přijde velmi, velmi zajímavé. A samozřejmě i na konci té skladby je určitý druh ticha, zase úplně jiné, než se ozve ten potlesk. Takže myslím si, že ticho je určitě pro muzikoterapii taky velmi důležité. Dalším prvkem je rytmus. Já jsem se o tom už možná malinko zmínila. Rytmus je úžasná věc. Každý ho máme v nějakým způsobem v našem životě, ať už ho vnímáme spíš jako hudební rytmus, někdo miluje prostě synkopický rytmus, někdo tříštvrťový, někdo nějaký úplně jiný. Můžeme rytmus chápat i jako rytmus dne a noci, ročního období, rytmus našeho života. Je to pěkně vidět, když máme malé děti a vidíme, že potřebují prostě svůj rytmus. O rytmu by se dalo povídat dlouze. Já bych možná jenom řekla, že opět se dá cvičit rytmus v různých fázích a na různých úrovních. Jo? I velmi těžce postižený člověk s ataxií, který vlastně má mimovolné pohyby, dá se s ním cvičit rytmus. Takže zase jde o to zvolit tu úroveň a obtížnost, aby ten člověk z toho měl prospěch. Tak, dalším bodem, který jsem si napsala, je sluchová analýza, čímž myslím opravdu umět jako rozeznat sluchem i drobné niance. Asi řada z vás četla od autora doktora Tomatise z Francie, který vlastně pomáhá hercům a muzikantům, aby měli hezčí barvu hlasu. Jo? A začíná u sluchové analýzy. To znamená, že on tvrdí, že jsme na takové vlastně jakoby zvukové dietě dneska, že už neslyšíme ty drobné niance těch tónů, protože toho hluku je moc a nejvíce té prostřední frekvence. A vlastně ty lidi učí tím způsobem, že nejdřív poslouchají gregoriánský chorál a pak ho zpívají postupně. Jo? Je to jen takový jakoby jeden z jeho způsobů, ale řada herců, třeba Gérard Depardieu, vím, že o tom napsal zajímavý článek, jak u tohoto doktora byl léčen a o co barvitější byl jeho hlas. Dalším prvkem je koncentrace, soustředění. Všichni ten pojem známe, ale myslím si, že když dneska jsme zvyklí pracovat na počítači, pořád se těká, že z jednoho programu do druhého, tady přijde pošta, tady tohle, takže vlastně jsme hodně rozptýlení pozornosti. Jo? A že opravdu máme-li možnost koncentrovat se na jednu věc hluboce, tak je to daleko smysluplnější, významnější, obohacující víc. Jo? Takže můj názor je takový, že je lepší dělat jednu věc do hloubky, než mnoho dohromady, ale je to samozřejmě v dnešní době velmi těžké. Všichni s tím bojujeme v pracovním procesu určitě. Tak. Ještě jsem si napsala pojem exprese, který tady pan kolega zmiňoval. Vlastně v muzikoterapii je mnoho prostředků, jak vyjadřovat naše prožitky, naše vnitřní obsahy. Nejčastěji to je samozřejmě pomocí hudebních nástrojů, ale samozřejmě zpěvem, šeptem, pohybem, ale i výtvarnými technikami. My tady používáme muzikoterapii řadou výtvarných technik a musím říct, že s úspěchem a s kolegyní, která je tady arteterapeutkou, nějak nemáme úplně problém v tom rozdělení, co je už arteterapie, co je muzikoterapie, ale je to samozřejmě otázka jaksi domluvy a přístupu. V muzikoterapii je zásadní prožitek. Všichni to víme samozřejmě. Jde tam o vztah mezi lidmi, který spolu tvoří a o ten prožitek. To bych jenom chtěla zdůraznit, protože se mi opakovaně stává, že na mých kurzech jsou právě učitelé hudební výchovy, kteří mají velmi dobrou představu o tom, co by chtěli těm dětem předat, ale prostě ví, jak to má být. A to vlastně v té terapii úplně to nám nejde. Jo. Aspoň můj způsob terapie je dosti nedirektivní, jo, aby si člověk mohl vytvořit něco a sám z toho něco vyvodil. Tak, možná bych ještě měla říct, z jakých východisek vycházím. Vycházím tedy z fyzioterapie, vycházím z muzikoterapie, kterou jsem vlastně studovala u Josefa Krčka. Předtím jsem teda studovala i u docenta Herdena a docentky Aleny Tiché hudební výchovu na pedagogické fakultě. No a z psychoterapeutických přístupů, já už několik let studuji psychoterapeutický přístup PESO-Boyden Psychomotorik Technik, já nevím, jestli je nějaký zastánce tohoto přístupu. Tento přístup založil žijící tanečník, který vlastně potom si dostudoval psychologii a hodně to mluví o řeči těla. A je to samozřejmě na dlouhý povídání tenhle ten přístup, ale chtěla bych asi zdůraznit, co mě tam nejvíc oslovilo, že předtím jsem studovala i dynamický způsob psychoterapie a mně se tady velmi líbí, že když prochází třeba skupinová terapie, tak vlastně každý z těch lidí něco prožívá, ale vlastně do té skupiny říká akorát, co on prožívá, třeba v reakci na toho člověka, který je tam hlavním dramatu zrovna, staví si nějakou strukturu. A ty ostatní lidé mu vlastně pomáhají prožít to, co potřebuje, ale líbí se mi tam, že ne jako v té dynamické, kde tam všichni říkali, za tomu, že tvoje matka, prostě se do něj vlastně jako velmi ostře pouštili, že v této terapii říká jen každý, jak to působí na něj osobně. Já si teda myslím, že to má větší přínos už jenom proto, že člověk si může podívat se velmi hluboko do svého nitra a málo kdy opravdu odhadneme toho druhého. Jo, proto se mi tohle velmi líbí a je to z mého pohledu velmi přínosné. Jsou teď nějaké dotazy? Aha, takže máme posledních 5 minut, takže já bych si dovolila na konci mého projevu pustit 2 ukázky. Prosím vás, v té první ukázce máme samozřejmě málo prostoru a málo času, bude to krátké. Kdybyste byli tak hodní, nějak si pohodlně sedli, jo, a zkusili v hudbě, která zazní. Děkuju.
Kde?
Tady, podařit vás trošku. Tak tu 4 první, no. Tak v hudbě, která zazní, prosím, zkuste vnímat svůj trup a nějakým způsobem s ním pohybovat při té hudbě, která zazní.
Thank you.
Takže teď jste viděli, jak je vlastně obtížné hýbat se v sedě, jak člověk třeba na vozíku musí tohleto furt zvažovat, když se něco takového cvičí. Začal u toho někdo něco zajímavého, o čem by se rád podělil?
Já se chci zeptat, co to bylo za ukázku, jestli byste nám...
Bylo to Pingvin Café Orchestra z CDčka, když Pingvin Café Orchestra, londýnský komorní orchestr, když jsme byli v Římě, to jmenuje. Tak a já jsem teď chtěla dát druhou ukázku, na kterou teda už nebude čas, která
měla být protipolem
relaxační. Takže to nevadí, takže se to zkusíme v tom workshopu, kdo přijde.
Tak kdo přijde, tak Markétě, tak tam určitě, jinak ona dělá moc hezký workshopy, takže i sledovat stránky muzikoterapie, když tak to zajímá. Prostor na dotazy. Máte nějaký dotaz někdo na Markétu? Až tamhle, bezva.
Jmenuje se Peso, Peso, pan Peso, Albert Peso. Určitě na internetu najdete řadu informací o něm.
Tak, ještě dotaz.
Já bych se ráda podělila o takovýto postřeh. Já už celou řadu let pracuji s azylanty, s oběťmi mučení, skutečně z celé řady různých zemí světa. A někdy pracuji v malých, v takovém malém vlastně uměleckém centru, které řídím a vedu. Takže a vlastně hovořilo se tady o vlastně přelivu umění do ostatních disciplín. Já jsem kvalifikovaná drama a art terapeutka a já, protože před 8 lety vlastně jsem se kvalifikovala, tak od té doby praktikuji a zjistila jsem, že vlastně to tempo bubnu nebo luskání prstů a když se takováto hudba hraje třeba večer někde u krbu, tak plodí příběhy a plodí eventuálně i obrazy, malby, vizuální nějaký produkt umělecký.
Ano, tady byla otázka vlastně na prolívání těch uměleckých terapií a jestli jsem tomu dobře rozuměla, jestli srdce, jak by to říct česky, jestli rytmus srdce hraje hlavní roli v použití rytmu? Jo, no to je samozřejmě věc názoru hodně, jo. Já si myslím, že hraje velkou roli rytmu srdce a že není moc dobrý, když používáme rytmy, které vlastně jdou proti, ale je to věc názoru a filozofie.
Tak jo, já děkuju hrozně moc Markétě za příspěvek, za odvahu a předávám slovo tanečním terapeutům.
A já bych tady chtěla uvítat zástupkyni taneční terapie Miriam Berger, která přiletěla z New Yorku, kde vyučuje taneční terapii. Miriam hodně učí po celém světě. Dokonce i tady zakládá i různé školy a výcviky, vzdělávání i v zemích, kde ta taneční terapie hodně začíná, což se stalo i tady v Čechách. Takže byla jedna z prvních, která vůbec tady měla workshop taneční terapie a jedna z prvních, která tady uvedla vzdělávací výcvik taneční terapie.
Děkuji, Jano, za slovo. Já musím říct, že je mi velkou ctí a mám velkou radost, že zde dnes mohu být s vámi na této první konferenci expresivních terapií. Jak Jana už říkala, já hodně cestuju a vyučuju v mnoha zemích, ale se Českou republikou mám zvláštní vztah. Do Prahy jsem za posledních 14 let jezdila nejčastěji a cítím se zde jako doma. Mám tady také celou řadu vzácných přátel a spoustu velice cenných vzpomínek. Skutečně mě to velice dojímá, skoro bych se až rozplakala. Vždy jsem se dívala na disciplínu taneční terapie jako na obor, který kombinuje různé smysly umění a vědy. Musím se přiznat, že moje původní motivace stát se tanečním terapeutem před mnoha a mnoha lety nepocházela až tak z touhy praktikovat terapie, ale z toho, že to je skutečně modalitou, která představuje jediný možný prostor, ve kterém bych mohla zkoumat kulturu, chování, lidské tělo, kreativitu a další oblasti. Já často hovořím o nových objevech v neurologii a je to právě proto, že se snažím taneční terapii provázat i s vědeckými poznatky. Jsem velice ráda, že právě věda poskytuje základ, teoretický základ pro moji praxi. Od té doby, co jsem začala v této oblasti pracovat, tak jsem se setkala s celou řadou výborných kolegů. Spolupracuji s kolegy v psychiatrickém centru, které jsem vedla 22 let. Vyučovala jsem na New York University, kde jsem vyučovala nejenom studenty taneční terapie, ale také studenty umění jako takového, nebo studenty hudby. Já musím říct, že někdy byli tyto studenti odvážnější než studenti tanečních terapií jako takový. Pracovala jsem také jako předsedkyně Národní koalice kreativních expresivních terapií ve Spojených státech na konci 90. let 20. století. Nicméně já rozhodně jsem taneční terapeutkou hlavně a tanečnicí a vždycky jsem chápala, že expresivní terapie mají mnoho společného a že právě tyto společné prvky jsou pro terapeutický proces naprosto zásadní. Myslím si, že je velice důležité si uvědomit právě tato propojení, protože tato propojení nás potom spojují i s celkovou historií lidstva a vrací nás zpátky k těm původním prazdrojům lidského vývoje. Dnes bych se s vámi rádi podělila právě o několik základních konceptů, které nás všechny spojují. Jsou to poměrně široké koncepty, které pro moji filozofii jsou naprosto zásadní a já si myslím, že i pro vás jsou velice důležité. Nemyslím si ani, že by moje myšlenky byly pro vás úplně nové, ale a možná přijdete i s dalšími koncepty, o kterých já vůbec hovořit nebudu. Nicméně já jsem si myslela, že pokud se o ně tady společně podělíme, tak potom budeme schopni je lépe stělesňovat. Tyto hlavní koncepty, o kterých bych dnes chtěla hovořit, jsou kreativita, forma, rytmus, empatie, symbolismus a tělo. O všech těchto jednotlivých konceptech budu hovořit samozřejmě z pohledu tance, ale věřím tomu, že vy si to budete schopni převést třeba i na oblast hudby nebo výtvarného umění či dramatu. A jsem si také jistá, že dobře porozumíte vztahu mezi nimi. Formy umění mají všechny své základy a kořeny v té nejranější historii lidstva. Kořeny, které odráží různé náboženské a spirituální aspekty, a to po celém světě. Tyto kořeny se snaží zkoumat společné lidské zkušenosti, jako například zrození, láska, smrt, vztahy, naše hledání smyslu života, nebo se všichni snažíme zjistit, jak byl vytvořen vesmír, A všichni cítíme potřebu dodat našim životům nějaký smysl. K tomu všemu samozřejmě hodně využíváme elementy a procesy z přírody a také se všichni snažíme předpovídat naši budoucnost a mít pod kontrolou svůj osud. Člověk od samého počátku pozoroval přírodu a její změny a některé změny potom považoval za určitá znamení. Pak těm znamením obvykle připisoval nějaký symbolický význam a některé potom například nazýval božstvím. Následně se potom člověk snažil tyto síly dostat pod svou kontrolu a tím, že si vytvořil své vlastní symboly, tak se snažil dostat pod kontrolu i své vnitřní síly, to tedy prostřednictvím zvuku, pohybu či v grafické podobě. Na této cestě potom vznikala různá náboženství a rituály a později i umění a věda. A základem všeho potom je samozřejmě lidské tělo, a k tomu se vždy můžeme vrátit, protože je třeba důvěřovat zdroji univerzálních znalostí, tedy lidskému tělu. Toto je takový koncept, na který se odkazuji už mnoho let. Poprvé jsem ho viděla v jedné prezentaci určitého dramaterapeuta na jedné konferenci. Dlouho jsem si jeho jméno pamatovala, ale teď už se na něj bohužel nevzpomínám. Nicméně se domnívám, že tento koncept byl volně založen na teoriích Piageta a Winnicotta. Je to tedy určitý diagram, určité schéma, které si myslím, že je velice dobře vypovídající. Tady se můžeme tedy podívat, jak je ten symbolismus založený na lidském těle, takže jenom velice rychle. Zkuste se na to podívat z pohledu vývoje miminka, ale i na jiné úrovni, to znamená z pohledu vývoje jedné kultury. Když se miminko narodí, tak začne nějakým způsobem svět kolem sebe vnímat. A pak začíná vytvářet určité obrazy, tedy vnitřní obrazy. A pak vidí obrazy, slyší zvuky a následně už dokáže i pohybovat svým vlastním tělem. Musí se ale naučit samozřejmě nějakým způsobem i pracovat se zvuky a tedy hlavně se svým vlastním lidským tělem. A pomocí různých reakcí a pohybů se potom naučí například i tančit. Dalším krokem je potom trojrozměrné umění, kdy tedy se miminko začíná pohybovat. A ze všeho nejdříve se snaží vytvářet nějaké trojrozměrné obrazy, které by symbolizovaly něco jiného. Dalším krokem potom jsou abstraktnější formy a až potom vlastně tady přichází dvojrozměrné obrazy. A dále potom následuje hudba, zvuky, hudba, slova, jazyk a tak dále. Ale pro tohle všechno vlastně potřebuje lidské tělo a lidské tělo je skutečně tím prvním symbolem. Na jeho základě se potom můžeme dostávat k dalším a dalším formám. A co se týče tance, tak tam samozřejmě lidské tělo zcela jasným symbolem. Tanec vyjadřuje realitu lidského těla, ale zároveň i symbol něčeho jiného. Pokud byste chtěli další detaily, tak mi můžete položit otázky. Každopádně v tomto symbolickém procesu je na samotném začátku symbol. A samozřejmě je velice důležitý přístup i k preverbální komunikaci. Poměrně rychle se naučíme propojovat pocity a vyjadřování našich pocitů. To je samozřejmě pro nás jako terapeuty velice důležité, to všichni známe. V expresivních terapiích máme výhodu v tom, že dokážeme vyvolat jakousi lidskou zkušenost, která potom může mít transformativní moc. Dokážeme vyvolat zároveň zkušenost reality i roviny symbolické. To znamená, že skutečná zkušenost lidského těla v určitém okamžiku může být spojena s poznávacím procesem symbolizace symbolů. V neurologii toto nazýváme reflexivním vědomím. To znamená, že stav A může být doplněn dalším stavem, který se týká stavu A. A to nás právě přivádí k velice důležitému nástroji v expresivních terapiích, a tou je empatie. Empatie je obzvláště významná pro taneční terapeuty. Nicméně tento koncept je základním konceptem pro všechny expresivní terapeuty. Já si myslím, že empatie je také velice hodně využívána v muzikoterapii. Empatie je identifikace s jinou osobou prostřednictvím společné zkušenosti nebo prostřednictvím představení si způsobu myšlení jiné osoby. Empatie je založená na porozumění stavu jiné osoby. Na základě ovšem vlastní zkušenosti. Daniel Stern považuje empatii za něco, co může zahrnovat i určitou úroveň kognitivního zpracovávání. Teď bych ráda zmínila, že možná největším objevem neurologie v poslední době byl objev zrcadlových neuronů, to znamená neuronů, které jsou v mozku aktivovány na základě určité zkušenosti s vnějším podnětem. To znamená aktivace tedy zrcadlových neuronů, která záleží právě na empatické identifikaci s jinou osobou. A samozřejmě, že tento koncept lze ještě rozvést do větších detailů. Existují dva druhy identity, individuální identita a společenská identita. A právě ta společenská identita je z neurobiologického hlediska založená na schopnosti empatie a chápání jiného člověka. A ta se vyvíjí na základě velice raných interakcí člověka s jinými osobami. To vše je provázáno s komunikací, která zahrnuje například i gesta, postoj, výraz v obličeji a tak dále. Samozřejmě to zahrnuje i chování mezi jednotlivými osobami a tak dále. Vidíme tedy, že naše emocionální reakce nejsou určovány jenom na základě kinestetického poznávání, ale také na základě kinestetických reakcí. My přizpůsobujeme to, co vnímáme, na základě naší současné zkušenosti. Můžeme vnímat i emocionální chování jiných lidí a můžeme okamžitě zažít na základě našich vlastních těl právě prostřednictvím kinestetické empatie. Kinestetická empatie je naprosto zásadní ve všech expresivních terapiích, i například ve verbální psychoterapii. Co se týče taneční terapie, tak kinestetická empatie je v podstatě klíčovým primárním procesem. Taneční terapeuti jsou zvláště školení na to, aby dokázali zopakovat pohyb svých klientů a v podstatě ho znovu přehrát a znovu ukázat svým klientům, a tím, že to dokážou, tak dokážou prožít emocionální stav svého klienta a mohou tím pádem také prožít, co je v tom klientu v dané chvíli patologického. A pak jim samozřejmě mohou tedy do budoucna pomoci.
Další téma, o němž hovořila také hudební terapeutka nebo muzikoterapeutka, která hovořila přede mnou, se nazývá rytmy a vzory. Vzory chování, výrazu, exprese. Vzory, které pozorujeme prostřednictvím kinestetické empatie. My jsme lidé, kteří se sestáváme z rytmu, tepů a tak dále, takže my se neustále snažíme integrovat tyto rytmické úrovně formou hudby. My ty rytmy vyjadřujeme hudbou a můžeme samozřejmě také dát do jílu nebo zobrazit na papír. Rozeznáváme rytmické a vzorové kombinace jiných lidí. Je to způsob, jakým lze vyjádřit vzory pohybem, grafikou, i když vlastně o klientovi je osobní historii, nic nevíme a nevíme nic o jeho konkrétním problému. V taneční terapii klient a terapeut mají přímý přístup k individuálním a univerzálním vlastně světům o představivosti. Stejně jako v arteterapii je to k obrazům a v tanci obsah vzoru a rytmu z hlubokého povědomí se vyjadřuje modálně, vlastně prostřednictvím kinetické empatie a vzpomínek, tyto symbolické vzory a rytmy se fyzicky vyjadřují v přítomném okamžiku a jako formulace vnitřku toho člověka. Hypoteticky to můžeme říct, takže k určité esence každého pohybu se vyjeví do určitého koherentního celku, sestávajícího se z propojených informací, které naopak zase tvoří příběh rytmu a vzoru. Na univerzální úrovni tyto vzory a formy mají pro vztah k lidským archetypům a stojí nad obsahem. Analýzou těchto vlastně oblastí informací také získáváme určitě estetický imperativ, potenciál každé lidské osoby. To mě vlastně přivádí k dalšímu tématu a to je formování. Lidská tendence dávat věcem řád a formovat něco vlastně ze zmatku, z chaosu. Na emocionální úrovni toto uspořádávání je snahou nastavit stabilitu a dát určitý vhled do řádu věcí. V psychoterapeutickém jazyce můžeme říci, že toto formování ve světě umění je analogické k propracovávání se v tom psychoterapeutickém kontextu, ale v art terapii klient se nejenom, že konkrétně vidí, slyší nebo cítí tu formu. Ve verbální psychoterapii se ten proces formuje možnost, která možnost změnit formu a experimentovat s novými formami. Toto nutkání člověka vytvářet vzory a zrcadlit své prožitky a zkušenosti vychází z emocionální a biologické potřeby pro potřeby mít věci v harmonii a v pořádku. Gilbert Rose ve své knize Síla formy píše, že estetický prožitek vychází z účasti to zdroje struktuře. Jde směrem k reorientaci se na komplexní přítomnou realitu, v níž každý koordinát, každá souřadnice, ať je to čas, místo, osoba, nese určitý ambivalentní, neurčitý aspekt a vyjadřuje se různými způsoby podle toho, jak mysl toho, kterého člověka funguje. Potřeba se orientovat je zasazená do estetické formy. Jinak řečeno, význam estetické formy je pevně zakořeněn v naší biologické povaze. A to mě přivádí ke konceptu kreativity, o němž hovořil dramaterapeut Citali. Svět se sestává z celé řady různých elementů. Existuje na různých úrovních, rozměrech, prožitku a ten proces kreativity spočívá v kreativním uspořádávání, neobvyklém uspořádávání těchto elementů. Susan, v hudbě se zvuky těla či instrumentu kombinují a formují do nových melodií a harmonií, rytmů. V reálném čase v umění zase se zbíhá linka, barva, tvar. A v dramaterapii, nebo obecně v dramatu, se tyto elementy kombinují s dalším symbolickým rozměrem jazyka. Terapeut umožňuje klientovi procházet tímto stejným procesem, vnímat elementy, navrhovat alternativy. Terapeut musí být schopen tomuto procesu vlastně umožňovat běžet každý okamžik v průběhu terapeutické skupiny nebo bloku. Vytvářejí se takto nové struktury, ideje a vzniká nové já. Vzniká nová osoba, nemění se stávající osoba, dochází určité transcendenci. To se nazývá kreativním procesem a je to ta lidská osoba, která je uměleckým dílem a v expresivních terapiích tento proces platí o to více, protože terapeut má k dispozici dvě věci, které často k dispozici nebývají. Za prvé, vrozenou kreativní sílu a konkrétní elementy, s nimiž se může hrát. Tělo, pohyb, zvuk, barva, linka, tvar, stejně jako slova. Terapeut dává dar svého umění klientovi, který potom vlastně ho využívá k vlastnímu obohacení a k tvorbě vlastních nástrojů pro vlastní přetváření se, tendence lidí se uspořádávat věci z chaosu vlastně nám v tom velmi pomáhá. A to mě přivádí k meritu mé prezentace. Hlavní výhodou expresivní terapie je její potenciál zprostředkovávat velice silné lidské zážitky. Simultánní prožitek reálného těla a abstrakce, symboliky, prostřednictvím všech těch elementů, o nich jsme zde hovořili. To neprobíhá neustále, ale k těmto okamžikům, když se tedy stanou, se přikládá velký význam, protože mají transformativní sílu, která vychází z prehistorických rituálů. Je to prožitek, který vždycky kombinuje realitu a symbol a vzniká prožitek, který se zaměřuje na pochopení, kontrolu a spirituální porozumění. Prožitek, který je estetickou léčbou duše. Děkuji za pozornost.
We've got a few minutes left. Are there any questions? Co je intelektuálního na empatii? Ano, protože jste říkala, že empatie, nespomínám se teď na přesná slova, ale jste říkala kognitivní a intelektuální, jste myslím říkala. Ne, já jsem nikdy neříkala, že by empatie byla intelektuální, když na tom slově není nic špatného. Tělesné smysly a kognitivní proces fungují zároveň, fungují simultánně. A empatie zahrnuje i určitou část toho kognitivního procesu, ale o intelektuálnosti jsem nemluvila. Bohužel nemůžeme tlumočit, protože neslyšíme dotaz. Protože není pokládán do mikrofonu. Součástí toho kognitivního procesu je potom, co já si vlastně o tom říkám, co já tím chci říci, co já tím myslím. A to je nezbytné pro terapii, může a nemusí být. A někdy se taneční terapeuti pohybují se svými klienty úplně beze slov a úplně to stačí, takže dochází k neverbálnímu porozumění. A někdy to ani nemůže být vyjádřeno slovy, ale někdy může. Vy jste zmiňovala individuální a univerzální obrazy a já bych se chtěla zeptat, co myslíte těmi univerzálními obrazy? Jste hovořila o klientových individuálních a univerzálních obrazech. Takže mě zajímá, co myslíte těmi univerzálními obrazy a obrazci. Já tím myslím i univerzální témata. Například a když se podíváme na jakýkoliv druh patologie, tedy velice obecně, tak existuje propojení mezi naprostým souzněním nebo splynutím s jinou osobou a naprostou izolací. To je tedy například lidské téma, které se právě u mnoha patologií objevuje poměrně často. Že dochází vlastně k přílišnému splynutí s jinými lidmi a lidé tedy nemají dostatečnou identitu. A nebo naopak zase dochází k naprosté izolaci od zbytku světa. Takže to je například něco, co bychom mohli nazvat univerzálním tématem, které se potom objevuje u jednotlivců. Já se omlouvám, já tomu asi úplně dobře nerozumím. Myslíte tím univerzálně jakože celosvětový? Myslíte tím jako celosvětovou kulturu? No, co myslíte tím slovem univerzální? Myslím tím něco, co zažívají všechny lidské bytosti. Něco, k čemu mají vztah všechny lidské bytosti. Nemyslím tím vesmír. Univerzální myslím tedy obecný. Je to jasné teď? Ano, děkuji. I would like to thank Mimi. There is no time for other questions, so thank you very much.